galab wanaagsan dhageystayaal dhammaantiin ba kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a doo idin kaga imaaneysa washington.
isniin 12-ka sebtembar sanadka 2020 waxaadna naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka afiimada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somali.com. idaacadda galabta waxaa idinla socodsiinaya anigu ah jamaal axmed cismaani iyo zaara cabdi axmed.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid a warbixin ku saabsan nabadda, iyada oo maanta caalamka laga xusayo maalinta nabadda ee adduunka.
maadaama ay tahay nabadda nolosha furaha adduunka, annaga bulshada reerka markaa nahay maandheedkeenna iyo howlaha u xilsaaranahay waxaa ka mid ah in badbaadada shacabka, badbaadada shacabkana ma imaan karto haddii aan nabad la abuurin, iyo waxaa kaloo ah waajibaadkeenna inaan caawino ama la talino ama ku caawino dowladaha aan ka tirsannahay, mida heer gobol ha noqoto ama federaalka ha noqoto, sidii waddanka nabad ugu dhici lahayd.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan dagaalo ka dhacay galmudug oo dhex maray ciidamada dowladda soomaaliya iyo milishiyaadka al-shabaab.
nabadii nabadiidka ahayd baa aaggaa soo galay, ciidamada iyaduna waa ka war heleen, kabacdina ciidamaa ku baxay, kabacdina aad baa maaratay loola dagaalamay. markay ku dhaga barjoobeen rasaasta iyo hubka iyo ciidanka laxaadkiisa way farxadeen, sixadkooduna baadiyuhu galay, ciidamaduna way sii baacsanayaanoo ila aad loo fogeeyaa qorshaha.
qodobadaasi warar kale ku saabsan soomaaliya ayaan idiin haynaa, balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida iyo maxamed bashiir cabdiraxmaan.
dalalka turkiga iyo greega ayaa dhowaan dib u bilaabi kara wada hadallo ku saabsan muranka aagga ay kala sheegtaan ee badda mediterraneanka, laakiin hogaamiyaasha midowda reer yurub ee kulmaya toddobaadkan ayaan caawin doonin arrintaasi haddii ay turkiga ugu hanjabaan cunaqabateyn, sida uu yidhi afhayeenka madaxweynaha turkiga. labada dal ee deriska ah kana tirsan xulafada neto ayaa waxaa u dhexeeya khilaaf ba'an oo ku saabsan baaxadda qalfoofbadeedkooda bariga badda mediterraneanka. xiisadda ayaa cirka isku shareertay bishii hore markii uu turkigu u diray markab sahan ku sameeya gaaska iyo saliidda biyaha lagu muransan yahay. griig oo xubinka ah midowda reer yurub ayaa cambaareeyey tallaabadaasi oo uu ku tilmaamay mid sharci darro ah, iyadoo greece iyo qubrus ay sugayaan jawaab adag oo ay ka helaan hogaamiyaasha midowda yurub ee khamiista kulmaya. ankara ayaa toddobaadkii hore dib u celisay markabkii sahanka ee uruk reis, waxayna dib u celintaasi ku tilmaamtay dayactir lagu samaynayo markabka, laakiin goor dambe ayay sheegtay inay u furan tahay fursad diblomaasiyadeed si loo yareeyo xiisadda kala dhexaysa athens. bishii lasoo dhaafay griig iyo turki ayaa ku dhawaaqay inay dib u soo celinayaan wadahadallada la xidhiira sahminta oo hakaday sanadkii 2016, laakiin turkiga ayaa xiriirka jaray una diray markabka uruk reis biyaha lagu muransan yahay kadib markii griig ay la saxiixatay dalka masar heshiis xadaynta badda ah, taasi oo ka caraysiisay ankara. tirada diyaaradaha ciidamada cirka shiinaha ee soo gelaya hawada taiwan ayaa walaac xooggan ku abuurtay shacabka taiwan oo hadda isweydiinaya haddii beijing ay ugu dambayn qorshaynayso weeraro ka dhan ah kadib sannadahan jabaad ah. ciidamada cirka shiinaha ayaa kordhiyey tirada duulimaadyada ka gudbay xariiqda hawada labada dal 4 bil ee lasoo dhaafay, sida lagu sheegay warbixin ay sii daysay wasaaradda difaaca qaranka ee taiwan. 18 diyaarado militari oo shiinays ah ayaa ka gudbay hawada taiwan jimcihii, waxaana xigay 19 kale oo sabtidii sidaas sameeyey. diyaaradihii sabtidii gudbay ayaa u duulay hab loo naqshadeeyey inay fulinayaan weeraro. iyadoo ka jawaabaysa ayaa wasaaradda difaaca taiwan waxay sheegtay in jasiiraddan ay xaq u leedahay inay isdifaacdo oo ay samayso weerar celis. shiinaha ayaa sheegtay in taiwan ay ka tirsan tahay. taiwan ayaa si iskeeda isu maamulaysay tan iyo sanadkii 1949 markii xisbigii wadaniga shiinaha ee hogaaminayay jiang kai-shek looga adkaaday dagaalkii sokeeye ee ay la galeen shuuciyiintii uu hogaaminayay mao zedong, taasi oo qasabtay in shiang saldhig uu ka dhigto taiwan kagana dhawaaqo dal. xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa sheegay in qaramada midoobay aysan taageeri doonin cunuqabateen lagu soo rogo Iran oo Mareykanku dalbanayo ilaa buu yiri uu ogolaansho arrintaasi ah ka helo golaha ammaanka ee qaramada midoobay. Madaxa qaramada midoobay ayaa ku sheegay warqad oo u diray madaxweynaha golaha oo ay axaddii heshay wakaaladda wararka AP in ay muuqato hubantir aan ku saabsan in xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka Mike Pompeo uu kiciyey hannaanka dib u soo celinta cunuqabateynta ee ku saabsan qaraarka golaha amniga oo dhigaya heshiiskii nukliyarka ee 2015-kii dhex maray Iran iyo 6 quwadood oo waaweyn oo dunida ah. Waxa uu sheegay in xogayaha guud uusan go'aan ka qaadan karin hubantila'aanta jirta awgeed uuna u baahan yahay caddayn ka timaada golaha ammaanka. Dhinaca kale, sarkaal ka tirsan dowladda Mareykanka ayaa u sheegay wakaaladda wararka Reuters in dowladda Mareykanku ay maanta oo isniin ah cunuqabateyn ku soo rogi doonto in ka badan 20 qof iyo hay-ado ku lug leh nukliyaarka, gantaalada iyo barnaamijyada hubka caadiga ah ee dalka Iran. Sarkaalkan oo qariyay magaciisa ayaa sheegay in Iran ay haysato qalab ku filan oo ay ku diyaarin karto hub nukliyaar ah dhammaadka sanadkan, isla markaana ay Iran bilowday tijaabinta gantaalada ridada dheer iyadoo iskaashi la sameynaysa dalka Kuuriyada Waqooyi. Ma uusan bixin wax faahfaahin ah oo tusinaya caddayn ku saabsan xogta hubka nukliyaarka ee Iran. Warkii dunidana dhegeystayaal, waa naga inta.
aad buu mahadsan yahay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo warka inala socodsiinayay kaasi ahaa. caalamka waxaa maanta laga xusayaa maalinta nabadda oo sanad walba ku beegan 12-ka Sebtembar. Qaramada midoobay ayaa sheegtay in xuska sanadkan uu imaanayo iyadoo caalamku uu la hardamayo cudurka COVID-19. magaalooyinka Soomaaliya ee maanta laga xusay maalintaasi waxaa ka mid ah magaalada Baydhabo. warbixin ku saabsan muhiimadda nabadda iyo dib u heshiisiinta waxaa Baydhabo ka soo diray wariyaha VOA Mukhtaar Maxamed Atoosh.
munaasabadda lagu xusay maalinta caalamiga ee nabadda adduunka ayaa waxaa lagu qabtay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa ka soo qayb galay, waxaana looga hadlay muhiimadda nabaddu ay leedahay. gudoomiyaha degmada Baydhabo ahna duqa magaalada Xasan Macalin Biikole oo munaasabadda maalinta nabadda adduunka hadal ka jeediyey ayaa sheegay maalintan inay muhiimad weyn u leedahay shacabka Soomaaliyeed, gaar ahaan shacabka Koonfur Galbeed.
nabadda maanta aan u taaganahay Ilaahay amar dheer hanuu gaarsii toon kale, haddana waqtigeeda annagoo nabad ah, adduunka oo dhan nabad ah, horumar iyo barwaaqo ee nicmad u gaaray oo qulubtaani dhibaatadan adduunka ku gudbay waa adduunku isku xiran yahay. waxa weeye adduunyada hadday nabad qaar nabad waayaan, qaarna maxaa waaye nabad haystaan, hataa fikirka waxa weeye ma fiicnaanay. adduunka oo dhan baan u hambalaynayaa nabadda, adduunkaan u hambalaynayaa horumar iyo barwaaqo ee nicmo Ilaahay la gaarsi.
inkastoo maalinta nabadda adduunka Baydhabo laga xusay, haddana waxaan makarafoonka la dhex qaaday qaar ka mid ah shacabka magaalada Baydhabo oo aan kala sheekaystay muhiimadda nabaddu ay leedahay. aadan Cabdigaas oo ka mid ah dhalinyarada aan kula kulmay bartamaha magaalada Baydhabo ayaa ii sheegay dhalinyarada inay yihiin furaha nabadda, nabad la'aana waxay ka dhigan tahay buu yiri nolol la'aan.
muhiimadda iyo annaga ka reer Koonfur Galbeed ahaan bulshada say u arkaan, haddaan soo koobo, dhalinyarada waa furaha nabadda, mise samayn karta nabadda, arqalad ku noqon karta, mise nabad u horseedi karta deegaanada. anaga ka dhalinyaraan waxaan u aragnaa nabadda inay tahay nolosha bilowgeeda ay tahay, sida reer Koonfur Galbeed horey u yiraahdeen nabadaa naas la nuugele. annaga waxaan u aragnaa nabadda inay tahay wax furaheeda inay tahay baan u aragnaa.
aadan Cabdigaas wuxuu kaloo caddeeyey xukuumadda Koonfur Galbeed xilligani ka jirta inay ku guuleysatay dib u heshiisiin beela khilaaf u dhexeeyey.
sida aad la socoto, xukuumadda uu hogaaminayo mudane madaxweyne Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen waxay samaysay shirar, mise isu imaatin lagu sameynayo dib u heshiisiin dhab ah oo la dhex dhigayo dadka deegaanada Koonfur Galbeed oo colaado ay dhex mareen oo ku yimid dhinaca qabiil, mise dhinaca ku yimid daaqsin iyo ceel biyoodyo. sida aad la socoto, walaweyn waxaa ka dhacay, sidoo shaqaaqo qabiila ka dhacay. waxaad ogeed waxaa loo diray dad xukuumadda ka tirsan, wasiiro ka tirsan, waa inuu ku ammaanan yihiin meeshaas muddo bil iyo ku siman ayay joogeen, gogol ayay meesha dhigeen, wixii rabsha ah mase oo rabish ah meesha ka taagnaa waa la soo dhameeyey. sidoo kale diisor waa la socotaa inuu mar asqaqabsi waxaas ay ka dhaceen, haddana ay nabad dadku ay ku dabaalayaan. nabaddii kadib hadda aad arkaysid in bulshadu ay gacmaha isqabsadeen oo ay hore loo socday.
ururada bulshada rayidka ayaa inta badan waxa ay qayb ka yihiin dadaalada nabadda lagu raadinayo. Gudoomiyaha ururada bulshada rayidka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdiqaadir Sheekh Cabdiwahaab ayaa isna sheegay inay muhiim tahay shacabka Koonfur Galbeed Soomaaliya inay isku duubnaadaan si nabadda loo adkeeyo. Wuxuu kale xusay nabad la'aan inaysan nolosha macno lahayn.
Nabaddana de waa furaha nolosha adduunka, maadaama ay tahay nabadda nolosha furaha adduunka. Annaga bulshada rayidka markaan nahay maandeedkeena iyo howlaha waxay saarannahay waxaa ka mid ah in badbaadada shacabka badbaadada shacabkana ma imaan karto haddii aan nabadda abuurin. Iyo waxaa kaloo ah waajibaadkeena inaan caawino ama la talino ama ku caawino dowladaha aan ka tirsanahay, mida heer gobol ha noqoto ama federaalka ha noqoto, sidii waddankan nabad ugu dhici lahayd oo lagu soo dabaali lahaa nidaam dimuqraadi ah, lana gaarsiin lahaa qof kasta oo Soomaaliya xaqa u leeyahay in wax walba oo waddankan ka socdo inuu ka qayb qaato. Taas waxay ku imaan kartaa in marka hore laga wada shaqeeyo amniga iyo ammaanka iyo nabadda dalka iyo dadka.
Ururadii bulshada rayidka ayaa tihiin haddii maamulka Koonfur Galbeed aad nabadeynta kala shaqeynaysaan, kaalinta nabadeynta uu ka wada deegaanada Koonfur Galbeed maamulka muxuu yahay?
Madaxweynaha Koonfur Galbeed runtii markii laga hadlo tan iyo markii oo maaragtay hadda kursiga loo dhaariyey, tallaabooyin fara badan oo wuxuu qaaday dhinaca nabadda maaragtay la aadayo. Annaga bulshada rayidka haddaan ahayna qayb ayaan ka hayna arrimahaas. Wuxuuna kasoo bilaabay dib ujeesiintii ummaddii la dhexdhigay oo khilaafaadkii iyo iskahorimaadyadii dhacay doorashada ka hor dhacay, maaragtay dadkii waa laisgacan mariyey, dhaqanka odayaasha dhaqanka ka qayb galay, waxaa ka qayb galay agooyahanka, waxaa ka qayb galay xubnihii markaa maaragtay dowladda ka tirsanaa.
Nabadda waa dareen cabsi la-aan oo ay dadku ku joogi karaan halka ay degan yihiin ama ay ku nool yihiin. Mukhtaar Maxamed Catoosh, V O A, Baydhabo.
Wararka ka imaanaya maamul goboleedka Galmudug ayaa waxay sheegayaan in isku hor imaad ee ciidamada dowladda iyo maleeshiyada Al-Shabaab uu ku dhex maray deegaanka Miir Duugle oo dhinaca Bareke xigta magaalada Dhuusamareeb. Haddaba dagaalkan ayaa wariyaha V O A-da Cabdiwaxid Macalin Isaaq uu ka wareystay wasiirka warfaafinta ee Galmudug Axmed Shire Falagle.
Waxa ka dhacay dhinacaas Galmudug oo Bareke ka xigta magaalada madaxda Dhuusamareeb, qoladii nabadiidka ahayd baa aaggaas soo galay. Ciidamada iyaduna waa ka warheleen, kabacdina ciidamaha ku baxay, kabacdina aad baa maaragtay lala dagaalamay. markii ku dhagay barkoobeen rasaasta iyo hubka iyo ciidanka laxaadkiisa way farxadeen, sixadkoodu nabaadiyuu galay, ciidamaduna way sii baacsanayaanoo haddiina ay kuroogay ilaa aada loo fogeeyaa qorshaha.
Dagaalkii maanta dhacay ka dhacay duleedka degmada Dhuusamareeb deegaano hoostaga, bal khasaarihii dagaalkaasi ka dhashay haddaad nala wadaagtay?
Ciidamada iyada iyagoo dad qabay goobihii ay nabadiintii joogeen ay tageen dhaafeenna, jidka ayaa baawur miina kula qaraxday, baawurkii biyooyi hadda xalma gaalin, laakiin halaaskani baa ku geeriyooday, halaaskani waa ku dhaawacmay. Dagaal kale ma ahayn meel jidahoo daafta qabta seexa baawur un leexday buu ahaa. Marka miina waxaa ku qaraxday maaratay in hadda horubtii lii la dhigaa la weyn.
Dagaaladan waxay yimaadeen kadib markii maleeshiyada Shabaab isku dayo weeraro ah ay kusoo qaadeen eraboorka Dhuusamareeb oo ku yaala duleedka magaalada Dhuusamareeb. Marka ma moodaa in Shabaabku ay duco-ducayn ku wadaan xaasimadii dowlad goboleedka Galmudug?
Hadda Shabaabka awalba wanaag nooma dhexayn, laakiin aada waxaa loo buunbuuniya warbaahinta u boonboonisay in eraboorka iyo magaalada agteeda iyo ay niman ka dagaalamayaan. Marka taasi waa dacaad fakatay weeye, ma soo dhawaanin si dooxata ah oo maaratay sidii wax sahan oo kale ayaa aada looga walxiray inay joogaan meel meelihii lagu ogaan jiray ka sokeysa sirdoonkana aada ula socday. Markay isa soo humbuleen oo loo jeeday inay koox yihiin ayaa markaas ciidamada lagu saaray. Markii ciidamadu dab saareenna meelay ka baxeen waa la waayey. waxa iska iska dooxataa dhalinyaro la soo qabtay dooxta ay ahaayeen qaab ciidan oo loola dagaalamo oo silbaha la isku dhigana ma jirin. qaababka kan warka loo dhigayo duleedka Dhuusamareeb eraboorkii waxaasida waa weeye, waa dacayad weeye, mana imaan, mana imaan doonaan, mana imaan karaan. waa dooxatay ay ciidanka sirdoon ka warheleen ayagana haastan waxa weeye waa la bacsaday meelo ay hore u joogeenna hadda waa ka qaheen.
Wasiir, ciidamada hadda duulaanka qaaday waa qayb ka mid a 22-aad ee xoogga dalka Soomaaliya. Aaway ciidamadii kale ee dowlad goboleedka Galmudug?
Ciidamadu dee waxa weeyaan waxaana waa iska burcad meel soo gaso ciidamadii aaggaas ka dhawaaay baacsadan weeye dagaal wajahaan ciidamada Galmudug oo dhanihi meesha kaba dhicin. Buuntadaas ciidamba farac ka mid a ayaa meesha ku baxay oo qaab haddii ilaahay ku dhow yahay saxan ugu baxay iyana kala ceyriya wax meelahaas laga sheegay. Marka ciidamadii Galmudug waa joogaan eegan buuxeyna ku jira.
Ku dhawaad 10 sano oo ay dhuusamareed iyo deegaano hoostaga ay maamulayeen Ahlu Sunna ma jirin duulaan shabaabku kaga yimid. Hadda oo Galmudug ay gacanta ku haysa muddo kooban dhowr jeer isku dayo weeraro ahbay shabaabku kusoo qaadeen, marka ma moodaa in habacsanaan dhinaca amniga ah iyo ka hortagga shabaabku ay Galmudug ka muuqato?
Maya, warkaas iyo warar u dhadhow oo ay si qaldan ku heleen ayaa laga yaabaa inay hodayaan oo ay been u sheegaan. Ciidamada Galmudug hadda koox waa ka xoogan yihiin, sidaas sheegtana sunnada jamaaca u babacdhistay baabiisa ceyrisay waana ku mahadsan yihiin wixii sunnada jamaaca ka haray. Hata dowlad xoogan oo Galmudug loo dhan yahay baa jirta, iyadoo Galmudug loo dhan yahay ay jirto ayaa qaababkaasi waxa weeye waa si garanaysaayo in lagu soo wajahan yahay awoodda ciidanka. Waxaa jira wax layaha ducayn iyo haddii ilaahay kuu yahay dhuumaalaysi saxan saxana. Marka laakiin saakay way dareemeen ama ay arkeen hadday sunnada baaxadeeda yaqiineen tuqtiirka iyo haraatida dowladdu leedahay xalasleela mardaba shaqoto la maqli doon barjeen.
Kaasi waxaa ahaa Axmed Shire Falagle oo ah wasiirka warfaafinta ee maamul goboleedka Galmudug, wuxuuna u waramayay wariyaha v o eda Cabdiwaaxid Macalin Isaaq.
Hay-adda gargaarka caalamiga ee Norwegian Refugee Council ayaa sheegtay in xanuunka COVID-19 oo dhaqaale ahaan si weyn u saameeyey dadka barakacyaasha ee guud ahaan caalamka. Daraasad ay samaysay hay-adda ayaa waxaa ka muuqatay in 4 meelood 3 uu COVID-19 u keenay dadka barakacyaasha iyo kuwa ku nool goobaha colaadaha, gaajo, hoyla-aan iyo qalalaaso waxbarasho. Nuur Xasan Nuur Bukhaari ayaana la socodsiinaya warbixinta hay-adda Norwegian Refugee Council.
Sida ay muujinayso warbixinta hay-adda NRC, in ka badan 75% oo ka mid ah dadka barakacayaasha ah ee la wareystay ayaa lumiyey kharashaadkii soo geli jiray tan iyo markii uu bilowday cudurka COVID-19. Dhaqaale xumada uu sababay cudurka safmarka ah ayaa dad badan ku riixay faqri, hoyla-aan iyo dhibaatooyin xagga waxbarashada ah, sida ay caddaysay warbixintan maanta lasoo saaray. Warbixintan ayaa ku salaysan waraysiyo laga soo qaaday ilaa iyo 1400 oo qof oo ay colaado ku barakiciyeen 8 waddan oo kala duwan iyo qaar kale oo ku nool 14 waddan oo caalamka ah. Warbixinta ayaa lagu ogaaday in 77% dadka la wareystay ay shaqooyinkoodii ama dakhligii soo geli jiray ay waayeen wixii ka dambeeyey bishii Maarj ee sanadkan. 77% ayaa jaray qaar ka mid ah cuntadii ay ku karsan jireen guryahooda tan iyo markii uu dilaacay coronavirus, halka 73% ay warbixintu sheegayso inay u badan tahay in aysan qoysaska awoodin in caruurtooda ay iskuul u diraan sababo la xiriira dhaqaale xumo ba'an oo uu ku keenay COVID-19. Shayisa Guul waxay iyada iyo 15 kale ku nool yihiin 200 oo ku yaala guryo macmal ah oo lagu diyaariyey bannaanka magaalada Kabul ee caasimadda Afghanistan. Waxay hay-adda NRC u sheegtay in haddii uusan coronavirus dilin ay dhab ahaantii halis ugu jiraan inay gaajo disho. Dhaqaale xumida sii kordhaysa ayaa dad badan ku kaliftay in guryahooda laga saaro, qaar ayaa u hayaamay deegaano kale si ay shaqo u raadsadaan. Inkastoo ay hay-adaha caalamiga ah iyo deeq-bixiyayaasha ay ka jawaabeen qalalaasaha uu keenay coronavirus, haddana kuma filna taageeradii loo baahnaa. Hay-adaha gargaarka ee qaramada midoobay ayaa kaalmooyinkii ay codsadeen ee sanadkan 2020-ka ay u soo xarootay keliya 25%. NRC ayaase ka dhigaysa in xitaa haddii la helo lacagaha loo baahnaa aysan dabooli doonin baahida daran ee hadda jirta. Warbixinta ayaa ku talisay in loo baahan yahay gargaar mug weyn oo degdeg ah, laakiin aysan dhibaatada taagan hadda ku filnayn ama lagu xallin karin keliya gargaar bani aadamnimo. Gabagabadii, هيئة قحوتيغة النوروي ايا اوغو باقضي دلالك اوغو دقالاح بدن دوندا اللوصو قابي جي تواني ايا هيئة ها ديق بحياش عالميغة اني اهمية دو دا ايا وحق قبشادة COVID-19 كدقان عاوينتا دادك براك عياشا يكوو كنول ديقانا دا يعولادوه ساميين ايا الدنيا دا
ادو ماسين يا نور حسن نور بخاري او ربحنتا سينا لسعود سيني
dalka Sweden tani intii uu bilowday xanuunka COVID-19 ka waxyaabo badan ay kaga duwanaayeen qaabka ay ula macaamileen dalalka dariska ah ee Yurub iyo sidoo kale caalamkaba xayiraado badan lama saarin dugsiyada goobaha dadku ay ku kulmaan iyo meheradahooda kuwaas oo badi caadi u furnaa waqtigan la joogo meelo badan oo Yurub ka mid ah xanuunkii uu soo noqday Sweden waxay u muuqataa inay halkeedii ka sii wadeyso Abdi Xaafid Cawl Ismaaciil ayaa hadaba warbixintan wuxuu ku eegayaa sababta Sweden ay u dooratay qunyar socodnimo inay kula macaamisho COVID-19ka wuxuuna ka soo diray London.
Odenblan waa maxad ku taala bartamaha magaalada Stockholm. Subaxnimada hore dadku sidii caadiga u ahayd ayay tareenka ka soo degaan iyaga oo aan sidan maryaha afka lagu duubto ee loo yaqaan maska. Isla markiiba badiba dadku waxay ku jeestaan telefoonadooda gacanta. Muqaalka noocaas ah caadi ayuu ahaa COVID-19 ka hor hadii ay noqoto tareenada basaska xarumaha laga dukaameysto oo meelaha caalamka inta badan lagu xidho maaska reer Sweden dan iyo murad kama galaan maxaa keenay diirnaanta intaas leeg Yasiin Cabdullaahi Cabdi waa kalkaaliye caafimaad iminka waa bare magaalada Gothenburg ayuu degan yahay markii hore bal waxa aan weydiiyey heerka uu marayo xanuunka COVID-19 iyo guud ahaan badalka Sweden
waddan kan Sweden waxa uu marayaa ter iyo waagii cudurku bilowday ilaa iyo haddartan 88,500 oo tir ah oo dad ah oo ku dhacay waxa ilaa iyo haddartan u geeriyooday tiro food u sii saaran 5,900 oo qof exact la dan ku sheego waa 5,800 iyo 97 waxa dadka meesha degdeg ah ama emergency ku jira intensive care ka waxa weeye 16 qof weeye dawladdu iyo cisbitaalada haddartan waxa ay runtii aad iyo aad maaragtay heegan ugu jiraan lacala hadii cudurkan uu soo rogaal celiyo uu soo laba kacleeyo in ay u haystaan capacity oo gobolada oo dhan ay maaragtay heegan ugu jiraan hadda waxay ku jiraan xataa waliba qalab aruursi bay ku jiraan oo waxay isleeyihiin xilliga haddartan qaboobaha uu bilaabmi doono kale durayii baa bilaabmaya soo durayii markuu bilaabmo maaragtay inuusan durayga ku hoos qarsoomin in case hadday ku hoos qarsoontana ay dowlad ahaan diyaar u tahay oo sidii hore oo uusan ahayn dadka intensive care ku jira waxa weeye magaalada Stockholm ee cudurkan koowo markii hore uu ka bilowday waxa ku jira 3 qof oo kaliya magaalada caasimada labaad ee Gothenburg oo aniga aan deganahay waxa ku jira 6 qof ba intensive care ku jira xaalad degdeg ah magaalada ama gobolka kale oo isaguna dariska la ah Denmark waxa weeye isaguna 3 qof ayaa ku jira inta kale waa waxba ku jira ama qaybo badhaabad ku jirta soo marka waxa aad u moodaa cudurkii inuu laga badiyay sida hadda ay tahay oo waxa aad u moodaa in uu sii baabacayo halka dawladaha kale ay kor u soo kacayaan tirada cudurka qaadaysa iyo dadka uu soo ridanayo ay aad u sii kacayso
yaasi waxa kale oo aan weydiiyey bal inuu isagu xidho maaska waxa uu ku jawaabay
maalin walba ma isticmaalo maaska maskigaas maskaratada ma xirto laakiin marka aan soo galo gooba igu cusub iyo goolobo aanan horey u aqoonin iyo ma garanaysaa inkastoo dee cudurku sidiisaba aan dadka jirkiisa laga arki karin haddana meelaha qaarkood marka aan soo galo waan xidhaa
waxa kale oo uu ka hadlay sababta aanay dadka reer Sweden isugu adkeen shuruudaha ay badiba dalalka dariska la ah sida Denmark iyo Norway ay ku ilaaliyaan faafista xanuunka COVID-19 ee uu coronavirus ku keeno
arrinka kale too aad weydiisay macnaha sababta aanay Sweden isku adkeynin shuruudahan macnaha faafreebka ama inuu faafo cudurkan marka loo barbardhigo dowladaha dariska sida Norway iyo Denmark oo kale too tii walaal waxa weeye horta waxaan saynisyahanada waxa ay sheegayaan وحلة جابية لكن عذر روك لاتو أو سيداس وك لاتو أو فافا لغوت جابية وي مرمرك قاركوت ماسكرا لفتيسا حدوسا أقول نقفك سيد الله استعماله إساق لفتيسا يا وحوكو سينا يا كرسوني بينا وماسكرا هي عدوة لاتو ايا وحاضو ملاينا يساين وحكات دفاعي مركا حدا ذا سيحا نان وناكسن اذا نسكا بحنين وذ قعمها ذا وصن طابلين وذ دي ميل اذا نسكا ديجن دي قعمها ايو صرع ايا حدو نمركا ميل حقاطو ايو فيروس كين وكسو قليا شرودهان دولده اي ليهين مع ذاتكا من كبت بادنين دي ان ذاتكي لكا لحيروه sida ay waad xiras baay Spain iyo Italianigu ay sameeyeen sida loo kala xirmooye laakiin dadku way dhisdin cusoonayaan oo sidaas haday de noqoto of course uu faafiya laakiin dadka Swedish ku dad aad iyo aad u degan ugu dadkoodana maqla aad u fuujigan isuna ilaaliya
istaraatiijiyada ay Sweden isticmaashay hadii ay gool tahay iyo hadii aanay ahayn wali lama xaqiijin karo Dr. Andreas Tegnell oo kamid ah dhakhaatiirta ku takhasustay xanuunada faafa oo dalka Sweden degan ayaa wali waxa uu ku celceliyaa digniin ah inaan wali la qiyaasi karin xaalka tan isla kama ay joojin ruka caafimaadka adduunku inuu ku booriyo dalalka Yurub inay wax ka bartaan istaraatiijiyada Sweden
Cabdixaafid Cawl Ismaaciil ayaa warbixintaasi noo soo diray halkaasii aad kala socoteenna waa idaacadda galabnimo ee Washington
gurdu waxa ay ku soo socday xubinta dooda gaaban ciyaarihii iyo qodobada kale balse markii hore ku soo dhawaaday warkii dunida oo mar kale idin la socotiino waxaana la diyaaray Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan
dalalka Turkiga iyo Greece ayaa dhawaan dib u bilaabay kara wada hadal ku saabsan muranka aagga ay kala sheegtaan ee badda Mediterranean-ka laakiin hoggaamiyasha midowga reer Yurub ee kulmaya todobaadkan ayaan caawin doonin arintaasi haddii ay Turkiga ugu hanjabaan cunqabateyn sida uu yiri afhayeenka madaxweynaha Turkiga labada dal ee deriska ah kana tirsan xulafada NATO ayaa waxa u dhaxeeya khilaaf ba'an oo ku saabsan baaxadda qalfoofbadeedkooda bariga badda Mediterranean-ka Xisbada ayaa cirka isku shareertay bishii hore markii uu Turkigu u diray markab sahan ku sameeya gaaska iyo saliidda biyaha lagu muransan yahay. Tirada diyaaradaha ciidamada cirka Shiinaha ee soo gelaya hawada Taiwan ayaa walaac xoogan ku abuurtay shacabka Taiwan oo hadda isweydiinaya haddii Beijing ay ugu dambeyn qorsheynayso weerar ka dhan ah kadib sanadahan jabaad ah. Ciidamada cirka Shiinaha ayaa kordhiyay tirada duulimaadyada ka gudbay xariiqda hawada labada dal afartii bil ee la soo dhaafay sida lagu sheegay warbixin ay sii daysay wasaaradda difaaca qaranka ee Taiwan iyadoo ka jawaabaysa ayaa wasaaradda difaaca Taiwan waxay sheegtay in jasiiradan ay xaq u leedahay inay isdifaacdo oo ay sameyso weerar celis xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa sheegay in qaramada midoobay aysan taageeri doonin cunaqabateyn lagu soo rogo Iran oo Mareykanku dalbanayo ilaa buu yiri uu ogolaansho arrintaasi ah ka helo golaha ammaanka ee qaramada midoobay waxa uu sheegay in xogayaha guud uusan go'aan ka qaadan karin hubanti la'aanta jirta awgeed uuna u baahan yahay caddeyn ka timaada golaha ammaanka
Abdul Masin yahay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo warkayna la socodsiinayay halkaasii ahaa
dalka Mareykanka ayaa la sheegay in sanad kastaba dadka badan 4 milyan oo qof oo da'doodu ay ka weyntahay 18 sano uu soo food saaro nooc ka mid ah xanuunada maskaxda wadamada Afrika iyo kuwa kale ee qalalaasho ay ka jiraan ayaa la sheegay in taradu ay intaas ka badan tahay Dr. Saad Muuse Umar oo bartay culuumta nafsiga iyo daaweynta xanuunada dhimirka ayaa saaray cidla nuur uga waramay waxyaabaha keena xanuunka maskaxda iyo sidoo kale calaamadaha lagu garto
walaal aad baad u mahadsan tahay walaal xanuunada dhimirka ku dhaca run ahaantii way tiro badan yihiin wayna kala duwan yihiin xaaladaha ugu darajooyinkooduna waa kala jaad haddii aynu sababaha u noqono keeni kara runtii way fara badan yihiin waxa dhici karta xanuunka dhimirka ku dhacay in uu hidaraac iyo dhaxal u yahay waalidiintiisa qofku uu ka sito waxa dhici karta in uu jiro dheelitiran la'aan dhacanadii maskaxda ka yimid oo ay wax ka salsaleen waxa dhici karta jug maskaxda qofka ka gaadhay ama suuxdin iyo xanuun kale oo muddo dheer u raagay oo la daryeeli waayo ama la daaweyn waayo way keeni karaan mushkiladaha nololeed ee qofka soo wajahaya ayaa keeni kara ee culayska ku keeni kara ee cabsida dhaliya ee argagaxa leh xanuuno ayay keeni karaan isbedelada bulshooyinka ku dhaca ee qofka oo wax u haystay uu nolosha u waayo oo diiqad iyo maxaa ku dhaca culays ee ku dhalisa ee bulshadeena Soomaalidana runtii haddii aad keento sababayaal fara badan oo xanuunadaasi keeni kara oo wax leh oo qaxooti leh oo faqri leh oo dhibaato leh oo xadgudub leh oo jirahaan iyo nafahaan ba loo geystay runtii waa wax dhalin kara xanuunada dhimirka dadka kalena inay uga nugleedaan keeni kara dowladaha iyo dadka awoodda lehna dadka ugu muhiimsana inay gacan qabtaan oo daryeel ay siiyaan oo daawo ay siiyaan oo xuquuqdooda ay ilaaliyaan xadgudubkana ka difaacaan dadka maskaxda iyo dhimirka ka buka ayaa ugu hor
waan gartay Dr. Sacad maxaa lagu kala garan karaa qofku markuu xanuunka dhimirka uu gaaro heer aad qofka saameyn ugu yeeshay iyo markay tahay dareen ama dareemayaasha qofka oo aan deganayn sidee lagu kala sooci karaa
runtiiba su-aal aad u fiican waxayna salka ku haysaa mushkiladaha garashadeena ku yimaada iyo dhimirkeena maxaa hantee u ah ama halkee kala socda marka aynu odhan karayno waa xanuun iyo marka ay tahay mushkilad oo qofka muddo la soo deristay kadibna ka tegi karta ama markala soo noqon karta run ahaantii horta ereyga waali ah waa erey bulshadeed mujtamacu uu adeegsado ficil kasta iyo fal kasta oo qofka ka soo fulo oo caadinimadii dhaafsiisan laakiin maaha erey aqooneed scientifica oo marka aan cilmigan psychologyga aanu joogno anagu aan adeegsano ficil kasta oo dadku ay fahmi waayeen iyagu waaliba ay ku tilmaamaan laakiin xanuunadani annaga calaamaday noo leeyihiin magacyana waa ay noo leeyihiin haddaba xanuunada dadka ku yimaada heerarkooga kala duwan siday u muuqdaanna way kala duwan tahay waxa jira mushkilad nafeed iyo mar ay cudur gaadhay calaamaduhu haddii kuwa aad sheegayso matala anisayatiga cabsida leh argagaxa leh baqdinta leh werwerka leh murugada aan sababta lahayn leh xanuunka iyo diiqada ee naftu ay dareemayso runtii waxaa jira xilli bay ku gaadheen xanuun oo marka waxa laga eegaa xooga ay leeyihiin iyo xawliga ay ku socdaan iyo muddada qofkan ay agtiisa ka joogtoogeen iyo saameyn ay ku yeesheen dhinacyadii kale ee nolosha shaqadiisii miyay carqaladeeyeen xiriirkii dadweynaha lalaha miyay carqaladeeyeen xusuustiisii miyay waxyeeleen marka waa arrin dhakhtarku go-aan ka gaari karo oo isagaa sheegaya goormay waxaanay mushkilo tahay uu qofku dhaafi karayo goorma ay tahay xanuun xanuunada qaar baa qofku la noolaan karaa iyo suu gurigiisa jooga dawo qaadan karaa xanuunada qaar qofku waxa u baahan yahay in la xareeyo oo naftiisi iyo dadweynahaba khatar baa uu gelinayaayo uu ku noqonaya marka dhakhtarkaa go-aan ka qaadanaya xaaladahana bedeli kara marka isagu qofku haddii uu arko in xaaladahaasi ay yimaadeen inuu si xilli hore uu u tago dhakhtar uu tala doonto waxa ay saacidayaan inaanay xaaladaasi sii xumaanin hordhac xanuun hadday tahayna halkaa lagaga gaari karo
maxaad u malaynaysaa Dr. Sacad dhowaanahan dhulka Soomaalida waxaa ku soo batay cilaajiyada ama dadka isku dayaya inay dadka iyagoo u adeegsanaya biyo ama waxyaabo kale inay yidhaahdaan qofkan uu xanuunsanayo maskaxda ku xanuunsanayo waa la dabiibayaa taabalka waran
sababaha xanuunkan dhaliyay ee uu u tiirinayo awoodo qarsoon iyo waxaan la garanaynin xalkeedana meel fog baa uu iskaga tuuraya laakiin marka aynu garanayno sababta xanuunkan keentay khalkhal maskaxda gudaheyga ama jidhka ka yimid ama wax kimikal la xidhiidha ay tahay khalkhalkii marka la hagaajiyana hubaal waxaa qofka inuu caafimaadayo
Dr. Sacad Cumar oo warramayay wariyaha V O E-da Shaare Cidla Nuur ayuu kaasi ahaa.
Sanduuqada 57-aad ee kasoo wareegtay markii dhidibada loo tagay ururka qaramada midoobay ayaa sanadkan kusoo beegantay iyadoo uu dunidu uu ka jiro xanuunka COVID-19. Kulanka sanadkan ayaa lagu qabanayaa hab maqal iyo muuqaal ah iyadoo madaxda caalamka ay khudbadahooda hore u sii duubeen maanta Isniin ayaa waxaa lagaga hadlayaa kulankaasi sidii loo horumarin lahaa tayada ururka qaramada midoobay Saare Cidla Nuur ayaa warbixintan inoo haysta
xarunta qaramada midoobay ee magaalada New York oo sanad kasta marka xilligan la soo gaaro aad u saxmad badnaan jirtay ayaa sanadkan ka duwan sidii hore ma jiraan waftiyadii isugu jiray madaxweynayaasha ra-iisul wasaarayaasha madaxda dowladaha iyo kuwa hay-adaha iyo ururada caalamiga ah ee howlalka kala duwan ee shirarka buux dhaafin jiray سنة كسب بشه سبتمبر حنوكا كورونا فيروس الدنيا كلا حري درتيد مضح بعالم كوحي سنة كخد بده هذا كسر قد بنيا هب مقال يم وقالة يغو هروسي دوبي حقيا قود قرمدة مدوبي أنتونيو غوتريس أيا شيغي إن كلان كسنة كني كدوين يهي كوي هري
The COVID-19 pandemic is a crisis unlike any in our lifetime and so this year's General Assembly session will be unlike any other two.
حنوك قاردها يسكجا قد بيء كفر سجال يتضمن وحن نقضي مصيبة أنو عيد هري نوصل مرن إنتي أي نشرني سد هدرادد كلن كقولها اللورد يهيء قرمة مذو بينا من نقضونه سد كوي كهريجي سد أكل كل مذي جارجار كها سنة كستل لجود نعقبن شري شركة قولها اللورد يهيء قرمة مذو بي أي يجون هبك تكنولوجيا دلقو ودحريريا حرونت قرمدا مدوبي وحمالمينا دافي سوغاري ترى كوبان او مسوليين او سي تيل تيل او كل مي حرونت دحديدا ودمدا قار وحا لو اوغلاده ان هل مسول او كليه يمادو هلكا انتودا بدناي خطبدهوغو كوسو دوبيان مقاليه موقال مانتا ايانا لقبانيا كلان غار او لوغو تلاغلا ان لوغو خوسو سند غورده 77 ايه كسو وريكتي اساس قرمدا مدوبي وحانا هلكو دغيه لو قاتاي مستقبلكا اينو دونينو iyo nooca qaramada midoobay ee aynu rabno halku dhigyadaasi oo saldhig u noqon doona arrimaha maanta lagaga doodayo kulankaasi inkasta oo hore loo sii diyaariyay munaasabada waaweyn oo loogu dabaaldegayo 77 guurada qaramada midoobay oo dabaaldegga ugu weyna loo qorsheeyay lagu qabtay magaalada San Francisco ee gobolka California xaflada kalena lagu waday in ay ka dhacaan magaalooyinka New York iyo Geneva haddana xanuunka coronavirus ee dunida kala xiray darteed dhammaan xafladahaasi waa la joojiyay
aad bay mahadsantahay Zara Cidla Nuur oo warbixintaas ina la socodsiinaysay
haatan ku soo dhawaada doodii gaabneed iyo Seena Babukar Maxamed
kulanti waxaan oo wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban maanta oo ku saabsan heshiiska dhawaan ee gaareen dawladda dhexe ee maamul goboleedyada ma yahay mid ay baarlamaanka federaalku ay soo dhaweyn karaan waxaa dooday kala qayb galaya Cabdiraxmaan Jimcaale Cusmaan oo xilal kala duwan ka soo qabtay dawladihii dalka soo maray sidoo kale ka tirsanaa baarlamaankii ku meel gaarka ahaa ee dalka iyo Nuur Sheekh Cusmaan Sheekh Cabdullaahi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga waxana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Cabdiraxmaan Jimcaale
waxaan isleeyahay maadaama dalka xaaladiisa ay aad u la socdaan xildhibaanadu yihiin maxaa ku yiraahdaa wakiilada shacabiga waxaan isleeyahay anigu inay soo dhaweyn doonaan maxaa ku yiraahdaa weyna maxaa ku yiraahdaa heshiiskaas ay meel mari doonaan saasan anuu aaminsanahay
Nuur Sheekh Cusmaan anuu waxaan qabaa in baarlamaanku ayna soo dhaweyneynin oo ay ka soo horjeesan doonaan haday ogolaadaan ay u yahay waxaan sharci iyo nidaam ku saleysnayn waayo baarlamaanku waa hay'ad rasmi ah oo sharci ah oo dalka ka jirta gundhigna uu dawladnimada wadanka roadmap waa la gaari jiray siyaasiyiintu heshiis waa gali jireen laakiin heshiis siyaasadeed baarlamaanka lama geliyo hindisa sharciyeed ama xeer waxaa la geeyaa rasmi ah oo wadanka ka dhaqan galaya way waxaan ognahay wadanka waxa la asixiyay sharciyo doorasho la asixiyay oo hadda waa kan madaxweynaha jamhuuriyadda ku dhagana doorasho qof iyo cod waa kii ku dhagana oo sharcigeedina la meel mariyay marka waxaan meel sugan aan haysanin baarlamaanka in la horgeeyo wax saxan ma aha waxaan la moodaa waxa ka haboonay fashil weynu fashilannay fashilkeena aynu ku qarinna meeshan inay tahay baan anigu arkaa
hadii aan kugu soo laabto Cabdiraxmaan Jimcaale oo dagaysanaysa Nuur Sheekh Cusmaan wuxuu ku doodayaa in heshiiskan ay adag tahay in baarlamaanku u meel mari maadaama baarlamaanku hore uu ansixiyay sharciyo doorasho oo ka duwan kan hadda lagu heshiiyay adiga sidee baad u aragtaa doodiisa
anigu waxaan xuquuqaal u ahay baarlamaanka waxaan xuquuqaal u ahay muddooyinka la shir ku socday iyo doodaha iyo wixii soo baxay ugu dambeyntii qodob ka mid ahna maxaa ku yiraahdaa uu ahaa in baarlamaanka la geeyo ayaga lafteedu waa dad mas-uuliyiin ah waa dad dalka weyn oo maxaa ku yiraahdaa xaaladda jawiga waxaan intaas loo maray oo maxaa ku yiraahdaa Luusamareeb 1 Luusamareeb 2 Luusamareeb 3 Muqdisho 4 intaa waxaa loo maray waxay ahayn waxuun ha in laysla gaaro maxaa dabcan iska ma oranayaan baarlamaanka la geeyo waxay ogyihiin kalsooni ayay haastaan inay maxaa ku yiraahdaa baarlamaanka ay marayo ayay kalsooni ka haystaa baarlamaanku maxay fiirin doonaa maslaxada labad oo option oo hadda ku foolay midna yahay raisul wasaaraha midna yahay maxaa ku yiraahdaa riiska waxaan rajaynaa doodoob inay isu dhaafiyaan ay mariyaan saasaan rajaynaa
haye nuur waad dhegaysanaysaa cabdiraxmaan jimcaale maxaad ugu jawaabi lahayd
xildhibaan goorta waa mahadsan yahay waa runtii waa naga xogaalsan yahay wax badan oo baarlamaanka dhexdiisa ka jirana waa uu ogyahay hase yeeshee waxaa jirta nimankan waqti dheer buu dagaal ka dhexeeyey waxaan filayaa waxa weeye saddexdii sano oo dowladdan ay soo jirtay iyo barkii dagaal baa ka dhexeeyey maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe marka dagaalkii maanta haddii la yiraahdo si fudud ba heshiis looga gaaray heshiis horta meeshan heshiis intii la qaado baarlamaan la hogeeyo meesha kama dhici hadduuna wax ceebqarisa meesha aan looga jeedin dowladdii dhexe iyo maamul goboleedyada iyo heshiis rasmi a meeshaas ku gaaray meesha kama dhicine madaxweynaha afkiisa in waddanku kala tago oo maamul goboleedyada gooni u go-aan oo dowladdii dhexe dhinac u fuqdo oo beesha caalamkuna soo dhex gasho markaas baan anigu waxaan ka doorbiday buu yidhi inaan anigu tanaasulo wey marka tanaasulkii maxaa imaanaysa hal dhinac waxay wateen baa la asixiyey wax badan oo mudnaa oo haddee baarlamaanka laftiisa la marsiiyey baa meesha laga tallaabsaday waxaa ka mid oo kale gobolka banaadir oo kale wixii hadde madaxweyne intuu ka codsaday baarlamaanka baarlamaankuna ay asixiyeenoo 13 senator in la asixiyaa way ka tageen wa laakiin haddii la raacay ba maslaxo guud la aaday inaan heshiis baarlamaan aan laga dhigine road map siyaasadda soo socota looga gudbaya jaranjaradana maanta siyaasiyiinta fashilantay oo hoosta ka soo gashay laysku dhaafinayo in laga dhigo road mapkaas oo waxa weye sidaas lagu socdo doorashada lagu galo ayaa haboonay laakiin aan laga dhigin hindise ama waxa weeye xeer baarlamaanka la masiinaya aan laga dhigin saasaa aniga haboonayd baan isleeyahay
haye cabdiraxmaan jimcaale waad dhegaysanaysaa dooda nuur sheekh cusmaan maxaad ka dhihin lahayd
road mamkii soomaaliya ay ku dhaqmi jirtay waxaa hadda meeshii buuxiyey oo kaalintii buuxiyey waxa la yidhaahdo maxaan ku yidhahdaa he sharciga doorashooyinka marka mar haddii sharci doorashooyin jira maxaan ku yidhahdaa he political agreement waxa la yidhaahdo laguma soco karo waa in la sharciyey saasay u arkeen marka iskama maxaan ku yidhaha qodobka markay qaateenna hadba waa tag guddoonkii baarlamaanka lasoo gelshay oo shirka lasoo gelshay oo maxaan ku yidhahda goobjoog uu ka ahaa qudoodihii dambe ra-iisul wasaarihii kusimaha ra-iisul wasaaraha lasoo gelshay oo maxaan ku yidhaha arrintii la ballaariyey inkastoo maxaan ku yidhaha dad badan oo mudnaay aan la gaarsiin haddana maxaan ku yidhahdaa waxoogaha raggii danta maxaan hawshaan looga maarmin meeshii lasoo gelshay anugu waxaan isleeyahay maxaan ku yidhahdaa in baarlamaanka laga sharciyeeyo si maxaan ku yidhaha xeer dhaqangala political agreementi oo dhaqangala uu noqdo ka bacdina hore loogu socdo oo lagu shaqeeyo intaas inay wada gaareen waxay hubaanay ay meel ay hubaanay wax dhigeen oo ay og yihiin waxa ka soo baxaya inay hawshaan horu soconaysa ay og yihiin ay dhigeen meeshaasaana aan rajaynaa baarlamaanku inay sidaas u gartaanna aniguna rajaynaa
nuur sheekh cusmaan adigoo soo koobaya gabagabada doodana waan isla soo gaarnay baarlamaanka federaalka haddii la horgeeyo heshiiskan maxaa kala gudboon baad isleedahay
in qodobadan heshiiska lagu gaaray la falanqeeyo laga doodo laga hadlo aan laga dhigin hadda sidaa ustaago xildhibaanku uu sheegayay aan qaraar layska marsiiya laga dhigin waayo waxaan dan nagu soo laabanaya waxba tari mayso waxaa suurtagala waxyaalaha badan oo hadda laleeyahay waa lagu heshiiyey waxaan ahayn inay soo baxaan waayo waxaan ogay rag siyaasad isku hayay bay raggana ahaayeen muddo badan kala taagnaa celloobay dhib badan dhex yaala wey inkastoon soomaali nahay ay wanaagsan tahay waxyaalaha qaarkood in layskaga gudbo oo indhaha laga qarsado haddana hadee wax walba in la fuliyaa la rabaa dadkii wax fulin lahaana dee shaki baa jira maanta wixii lagu heshiiyo berrin nin baa ka baxaya wey marka si ayna arrintaas u imaanin baarlamaanku inayna ku fududaanin oo sida hadda istaagay buu yidhi xildhibaankeenno waa in qaraar lagu asixiyo haddii la iska asixiyo dee waxaan waxay noqonaysaa uun geedkii waxa la yidhi or lagu koro waxa weye si fudud looga soo degaa waxaan waa wax nagu soo laabanaye bal siyaasaddan looga gudbaya marxaladan haddana soo wajahday iyadoo fashil badan uu yimid oo siyaasad badan oo waddankan looga shaqeeyo iyo tallaabooyin badan oo in la qaado loo baahnaa laga gaabiyey haddana yaa lagu fududaani
xubintii dooda gaabanna maanta intaa haynoo joogto waxaa dooday kala qayb galay cabdiraxmaan jimcaale cusmaan mudane ka tirsanaa baarlamaankii kumeelgaarka ahaa ee soomaaliya iyo nuur sheekh cusmaan sheekh cabdulaahi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga ah inta doodan mid lamid ah ku kulmi doona dhegaystayaal sidaa iyo nabadgelyo
haatanna ku soo dhawaada dhageystayaal xubinta ciyaaraha waa kan maxamuud mascade.
Kula wanaagsan dhageystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka faafidaada ciyaaraha. Aan ku bilaabay horyaalka waddanka Talyaaniga ayaa maalintii sabtida ahayd waxaa dib u furmay horyaalka 2020 iyo 2021, waxaana xilli ciyaareedkan oo dabcan ay hareynayaan cudurka coronavirus iyo sida laga yeelayo in taageerayaashu ay mar kale garoomada dib u soo noqdaan. Ayaa waxaa lagu bilaabay kooxda kubadda cagta ee Fiorentina oo gurigeeda kula ciyaartay kooxda kubadda cagta ee Torino. Fiorentina ayay kulankana ku badisay hal gool iyo waxba oo horyaalka waddankaasi Talyaaniga kulankii koowaad oo ay gurigeeda ku ciyaartay waxay ka qaadatay 3 dhibcood, halka kooxda kubadda cagta ee Barcelona barbara ay ku celisay kooxda kubadda cagta ee AS Roma. Axaddii shalayto iyo habeenkii xalay ahaa oo kulamo adag la iskaga horimid, kooxda kubadda cagta ee Napoli oo booqatay guriga Parma waxay ku soo guuleysatay 2 gool iyo waxba, laakiinse kooxda kubadda cagta ee Genoa ayaa 4 gool iyo waxba waxay ku dharbaxday kooxda Crotone. Sassuolo iyo Cagliari oo ciyaarana waa isku agdhaceen oo hal iyo hal bareeji ah ayay ku kala baxeen, laakiin kooxda kubadda cagta ee Juventus oo markii ugu horeysay uu leelinayo xidigoodii qadka dhexe uga ciyaari jiray ee Andrea Pirlo ayaa kulankiisii koowaad isagoo macalin u ah ay kooxdu gurigeeda ku daahfurtay horyaalka, waxaayna 3 gool iyo waxba kaga badisay kooxda kubadda cagta ee Sampdoria. Ciyaaryahan Cristiano Ronaldo ayaa gool dhalinta halkiisii kasii wata oo 3-daasi goolka ugu dambeeyey isaga ayaa u dhaliyay kooxda kubadda cagta Juventus. Sidaasina iyada iyo Genoa ayaa hoggaanka horyaalka waddanka Talyaaniga waxa ay ku wada hayaan 3 gool iyo 3 dhibcood. Dhinaca ay haddii aan jaleeco horyaalka waddanka Ingiriiskana kulamadii labaad ee toddobaadkan la iskaga horyimid, waxaa kulamadu xiiso badan shalayto iyo xalaya dhex mareen kooxaha kubadda cagta ee Southampton iyo Tottenham Hotspur. Kooxda kubadda cagta ee Tottenham ayaa kulankaasi waxa ay ku badisay 5-2 ciyaaryahan Son Heung-min, wiilka u ciyaara xulka qaranka ee Kuuriyada Koonfureed ayaana goolashaasi 4 ka mida u dhaliyay kooxda kubadda cagta ee Tottenham Hotspur oo kulankii koowaad ee horyaalka dalkaasi lagaga adkaaday gurigeeda oo kooxda Everton ay kasoo guulaysatay. Newcastle United oo kulankii koowaad guul ku damaashaday waxaa lagu dharbaaxay 3 gool iyo waxba oo kooxda Brighton North Albion ayaa ka guulaysatay, laakiinse habeenkii xalay ahaa kulan adag oo dhexmaray kooxaha kubadda cagta ee Chelsea iyo Liverpool oo taageerayaasha dunidu way ka dursugayeen ayaa natiijadiisu aanay noqonin sidii laga filayay, kadib markii ciyaaryahan Christensen oo u ciyaara kooxda kubadda cagta ee Chelsea uu qaatay calaamada guduudan isla markaasina ay taasi keentay in kooxdiisa Chelsea lagu dharbaaxo 2 gool iyo waxba. Xidiga Mane ayaa 2 gool ka dhaliyay kooxda kubadda cagta ee Liverpool oo iyadu horyaalka 2 kulan ay ciyaartayba ay guuleysatay 6 dhibcoodna ka qaadatay. Leicester City kooxda Burnleyna waxay kaga badisay 4 gool iyo 2. Maalintii sabtida ahayd kooxda kubadda cagta Everton macalinkooda Ancelotti iyo xidigii uu barisamaadka ku leylin jiray kooxda Real Madrid ee James Rodriguez ayaa guushii toddobaadkii hore halkoodii kasii ambaqaaday oo 5-2 ayay ku dhufteen kooxda kubadda cagta West Bromwich Albion. James Rodriguez goolna waa uu dhaliyay xidigii garoonkana isaga ayaa, inkastoo ciyaaryahan Calvin Lewin uu 3 gool u dhaliyay kooxda kubadda cagta Everton isla markaasna 2 kulan ee kooxdu ciyaartay uu sidaasi ku leeyahay 4 gool. Leeds United goolasheedii faraha badnaa ayay sii wadaa, toddobaadkii hore 4-3 ayaa iyada lagaga guuleystay, laakiin toddobaadkan waxay kooxdu ku badisay tiro taan la mid ah oo 4-3 ayay guusha ku raacday 2 kulan ee kooxdu ciyaartay, waxay dhalisay 8 gool waxaana laga dhaliyay 6 gool. Fulham ayaa kulankii sabtida ka guuleystay Manchester United garoonka Old Trafford ayaa lagaga guuleystay, Crystal Palace ayaa 3-1 sharoob ahaan u cabsiisay, halka kooxda kubadda cagta ee Arsenalna ay dirqi kaga baxsatay kooxda kubadda cagta ee West Ham United. Cabdirasaaq Diyeshe oo ku sugan magaalada Seattle ee gobolka Washington ayaa ila falanqeynaya waxa keenay guuldarada la yaab kale ee ku dhacday kooxda kubadda cagta ee Chelsea oo dad fara badan ay rumaysnaayeen gurigeeda inay Liverpool qalqiil ku gelin karto. Cabdirasaaq, waa maxay waxa ku dhacay kooxda kubadda cagta ee Chelsea?
Waa maasanta masacadde, waxaan u aanayn karnaa dabcan kooxda la ciyaaraysay oo ah koox aada u adag, ahna kooxdii hanantay horyaalka Premier League sanadkii lasoo dhaafay, haysatana istaraakayaal ama weeraryahano xagga afka hore aada khatar ugu ah sadex ciyaarahan la dhigi karo waa kamid ku ugu wanaagsan Premier League marka ay timaado xagga weerarka iyo isbeddel ku dhacay ciyaarta intii ay socotay oo ah in Chelsea ay qaadatay qaybtii hore ciyaarta ee calaamada red card-ka ama roosaha sidoo loo yaqaan taas ayaan isleeyahay waan u aanay karnaa sababta kale oo aan isleeyahay karnaa waa ugu wacan tahay guuldarada Chelsea gurigeeda ku soo gaartay waxay tahay isbeddelka ay sameeyeen Liverpool iyadoo qaybtii dambe ciyaarta la soo geliyay ciyaaryahan Thiago oo dhawaan ay ka soo yeeshay kooxda Bayern Munich ahna xirfad leh ku wacan xagga khadka dhexe ahna kubad sameeya wax badan ka bedelay ciyaartii qaybtii dambe ee qaybiyay Bruno cusub oo Liverpool hore isna ciyaar jirayna ku soo kordhiyay asigoo noqday ciyaaryahankii 74 daqiiqo dambe ciyaarii taartay 75 baas oo dhameystiran taasoo ka dhigaysa in uu ka badiyay 90 daqiiqo ciyaartii jirtay uu ciyaareysay marka rekord cusubna ah oo Premier League tan iyo 2003-2014
waa arrin cajiib in ciyaaryahankaasi Thiago oo kooxda kubadda cagta Bayern Munich horyaalkii qaaradda Europe la soo qaaday ay lacag aad u jaban kooxda kubadda cagta Liverpool kaga soo faa'iideysatay waxa kale xusid mudan in sidoo kale kooxda uu rigoore ku keenay laakiin rigooreysi golayaha asalka ay isku meesha ka soo jeedaan Brazil inkastoo ugu naatiyaga daabisna reer Brazil ah in uu isna ka badbaadiyay rigoore soo taay haddaan soo aadno in
alaa kuwate waxaan ku dari lahaa Chelsea waxa kale oo aanu aanaynaa laacibkeedii weynaa Bolsek asigana waa ka maqnaa ciyaarta dhaawac ay ugu maqan yahay ciyaartoy badan oo cusub oo qarash badan ay ka soo bixisay isla ma ay lehelin inay ciyaartiiso sababahaasna waa loo aanaynaa lafta
kooxda kale ee Liverpool ismu galaday ka dhisteen Everton oo macalin Angelotti macalinkii weynaa khabiirka ahaa uu leelinayo labadii kulan ee horyaalka waddanka Ingiriiska ciyaareen way badiyeen Hamas Rodriguez oo ciyaarihan kooxda Real Madrid ee lacag fara badan kasoo bixisay laakiin waayahan kooxdu way iska ilowday ayuu keenay macalin Angelotti iyo Rodriguez oo la isku daray kooxda kubadda cagta Everton dardartani horyaalka ku bilaawday ma sii wadi doontaa mise sheekadoodu waa shimbiriyo hees
waa su'aasha aad la soo weydiinaya xagga horyaalka Premier League kulamadan hadda la ciyaaray isbeddel weyn ayay muujisay kooxda kubadda cagta ee Liverpool taasoo ugu wacan tahay tababaraha magaca leh ee caalamiga ee la leenayo Carlo Ancelotti ayuu hadda la leeyahay Liverpool Everton I mean sanadkan waxay ka mid noqon doontaa top 4 ka mise top 6 ka sababtoo ah ciyaartoyda uu keenay iyo laacibkan oo wax badan ka bedelay labadii kulan ugu dambeeyay ahna laacib Ancelotti uu si aad ah ugu qanacsan yahay horena uu ugu ahaa macalin farsamadiisa iyo qaab ciyaareedkiisa uu Ancelotti sida uu sheegay uu aad ula dhacsan yahay marka waxaan isleeyahay Everton wajiga cusub ayay u yeeli doontaa horyaalkan Premier League kaalmihii lagu yaqaanay kuwo ka bedelan oo horena way geli doontaa sida la saadaalinayo qaab ciyaareedkeeda iyo laacibinta ay keentay marka loo fiirsho
waa taa waliba waxaa xusid mudan Cabdirasaaq uu gabagabadii ciyaarta kulankii ugu dambeeyay Ancelotti isagoo hadlayo ciyaaryahankan ka sheekeynaya waxa uu yiri ciyaaryahankan uma ahan nin kubadda isku dhiba oo waxa uu yaqaanaa waxa looga baahan yahay banooniga la sameeyo markay sheekadu ku adag tahayna banooniga si sahal buu ku dhiibaa marka ay garoonka uu fursad haystana dee waa faajoodaha oo kubadda siduu doono ayuu uga qosliyaa waana waxa looga baahan yahay ciyaaryahanka laacibkii kubadda sidaa sahlan inuu ciyaaro waa tahay la arki doonee Ancelotti Rodriguez iyo kooxda Everton oo wajiga cusub yeelatay halka ay sheekadoodu ku dambeyso Cabdirasaaq aad baad u mahadsan tahay dhegeystayaal barnaamijkii faaqidaada ciyaaraha toddobaadkan inta ayaan ku soo koobayaa tan iyo kulan dambe oo mascaad oo idinla sidaa nabadgelyo
aadi aad ayuu u mahadsanyahay maxamuud mascaad oo ciyaarayna la socodsiinay dhinaca heesaha ayaa majalaha dhegeystayaal markan ku soo dhawaada heestan عبد قلمنمو اي سي ودجري لا سوتين انا نيغو جمال احمد عثمان يا زارع عبد الحميد وانا جنت تاني كل دمنا بتقليو